Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី6ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Cruz និងលោក Sanders ឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Wisconsin បទបញ្ញត្តិដែលតម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតនៅចិនអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ចំនួននិងការប្រកួតប្រជែងចិនបើកដំណើរការពំបំភ្លឺមួយក្នុងតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមការពារស្ត្រីកំពុងព្យាយាមរិះរកពិធីជួយដល់នាងស្រីមុំដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាជំវិញនឹងការកោះហៅរបស់តុលាការដែលថានាងបានផ្ដល់សក្តិកម្មខ្លាំងខ្លាយនិងមានអំពើបេសកកម្ម
បាទខ្ញុំយល់ថាស្រីមុំគឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទព្រោះគោលដៅដែលសំខាន់ដែលខាងក្រុមមួយដែលគាត់កំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺថាគោលដៅរបស់គាត់មិនមែនវាយឈ្មោះមករឿងកញ្ញាស្រីមុំទេគឺសំដៅទៅរកលោកកំសខាហ្នឹងហើយ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រារព្ធមហោស្រពចាប៉ីដងវែងជាលើកដំបូងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោក Ted Cruz បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក Bernie Sanders បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតនៅពីក្រោយគេនៅក្នុងការប្រកួតដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបក្សរបស់ពួកគេដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរនាក់ទទួលបានជ័យជំនះដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Wisconsin ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះលោក Cruz បានយកឈ្នះលើលោក Donald Trump ចំនួន15ពិន្ទុយោងតាមលទ្ធផលដែលបានចេញភ្លាមៗហើយលោកបានហៅជ័យជំនះនេះថាជារបត់មួយនិងជាការសហការគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកលោក Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Texasក៏បានផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកទៅលើលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដោយបានអួតអាងខ្លួនឯងថាលោកនឹងមិនគ្រាន់តែយកឈ្នះដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះទេលោកនឹងថែមទាំងយកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខទៀតផងលោក Cruz បានមានប្រសាសន៍ថាដូច្នេះខ្ញុំសូមនិយាយថាលោកស្រី Hillary ត្រៀមខ្លួនទៅយើងមកដល់ហើយលោក Trump មិនបានថ្លែងសន្ទរកថាជាសាធារណៈនោះទេបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកបានចេញលិខិតមួយដែលវាយប្រហារដោយប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យទៅកាន់លោក Cruz ដោយពួកគេទាំងនោះជាអ្នកគាំទ្រលោក Trump តែម្នាក់គត់សម្រាប់ការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសមាជបកនៅទីក្រុង Cleveland នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលប្រទេសចិនបានស្នើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលតម្រូវឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចុះឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា Internet Domain របស់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកកំពុងតែក្លាយជាក្តីបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតមួយចំនួនរបស់ពិភពលោករួចទៅហើយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃបទបញ្ញត្តិទាំងនេះទៅលើវិស័យជំនួញនិងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារផងដែរឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតផ្ដល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទាំងអស់នូវវិធីសាមញ្ញមួយក្នុងការភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័រសម្រាប់គោលបំណងសន្តិសុខនិងសេវាកម្មនានាឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់គេហទំព័រនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅបរទេសប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលអាជ្ញាធរកំពុងតែចង់កែប្រែក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងព័ត៌មានវិទ្យារបស់ចិនបានចេញផ្សាយសេចក្តីព្រាងបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនកាលពីខែមីនាដើម្បីឲ្យសាធារណជនបញ្ចេញមតិហើយភ្លាមៗនោះ មានប្រតិកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាតើបទបញ្ញត្តិទាំងនេះអាចនាំឲ្យឈានទៅដល់ការបង្ខាំងគេហទំព័រដែលមានឈ្មោះអាសយដ្ឋាននៅបរទេសឬយ៉ាងណាកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ឲ្យសាធារណជនបញ្ចេញមតិគឺថ្ងៃទី25ខែមេសាហើយវានៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើបទបញ្ញត្តិទាំងនេះអាចនឹងត្រូវបានគេអនុម័តឆាប់បំផុតនៅពេលណានៅឡើយប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការប៉មបំភ្លឺមួយនៅលើកោះសបនិមិត្តដែលខ្លួនបានសាងសង់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនេះគឺជាវិធានការវិវត្តទៅមុខមួយដែលទំនងជានឹងបង្កើនភាពតានតឹងរវាងចិននិងប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់នេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋស៊ីនហួបានចេញផ្សាយថាប៉មបំភ្លឺមួយដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ55ម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកស៊ូប៊ីត្រូវបានបើកបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងពិធីមួយដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនរបស់ចិនតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកស៊ូប៊ីគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រជុំកោះ Spratly តំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកនេះគឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ជាច្រើនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបំលែងឲ្យទៅជាកោះដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាផ្លូវយន្តហោះឡើងចុះនិងធ្វើអ្វីផ្សេងៗទៀតបានប្រទេសចិនមិនអើពើនឹងការអះអាងជាន់គ្នារបស់បណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមតៃវ៉ាន់និងប្រទេសអាស៊ីផ្សេងទៀតនោះទេចិនអះអាងថាប៉មបំភ្លឺនៅតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកស៊ូប៊ីនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីជួយដល់សវត្ថិភាពផ្លូវទឹកនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះចិនក៏កំពុងតែសាងសង់ប៉មបំភ្លឺពីរទៀតនៅក្នុងតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកនៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ផងដែរ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1ក្រុមការពារស្ត្រីកំពុងព្យាយាមរិះរកពិធីជួយដល់នាងស្រីមុំដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាជុំវិញដីកាកោះហៅរបស់តុលាការដែលថានាងផ្ដល់សក្តិកម្មខ្លាំងខ្លាយនិងមានអំពើបេសាចារ2ការប្រារព្ធមហោស្រពចាប៉ីដងវែងជាលើកដំបូងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ3មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសកលរួមគ្នាមួយដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាប្រទេសសេរីមិនអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារជំនួយដល់ជំនួយដល់តំបន់ដែលមានវិបត្តិរបស់ខ្លួននោះទេនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃចំនួនទារកដែលត្រូវបានគេយកទៅបោះចោលនៅទីលានចាក់សំរាមនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការដាក់បង្ហាញសត្វសមុទ្រដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរលកយក្សស៊ូណាមីនៅក្នុងអាងចិញ្ចឹមត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រឿងក្តីនាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីឬហៅថាស្រីមុំដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាស្រីកំណានរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកជំទាស់បានដំណើរការទៅមុខគណៈពេលដែលក្រុមការពារស្ត្រីកំពុងព្យាយាមរិះរកវិធីដើម្បីជួយនាងស្រីមុំលើដីកាកោះហៅរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលថានាងបានផ្ដល់សក្តិកម្មខ្លាំងខ្លាយនិងមានអំពើបេសាចារសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃពុធនេះនាងខុមច័ន្ទរាទីឬស្រីមុំដែលគេចោទថាជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកជំទាស់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំការពន្យារការចូលបំភ្លឺនាយតុលាការក្រុងភ្នំពេញអំពីការផ្ដល់សក្តិកម្មខ្លាំងខ្លាយនិងមានអំពើបេសាចារនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកនីសុខាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាថុកដែលបានផ្ដល់មេធាវីការពារដល់នាងខុមច័ន្ទរាទីឬស្រីមុំបានប្រាប់ VOA នាថ្ងៃពុធនេះថាតំណាងរបស់នាងបានដាក់ពាក្យសុំពន្យារការចូលបំភ្លឺនាតុលាការក្រុងនាថ្ងៃសុក្រខាងមុខដោយសារតែនាងមិនទាន់មានមេធាវីលើបញ្ហាដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មចោតរូបនាងក្នុងរឿងផ្ដោសក្តិកម្មខ្លាំងខ្លាយនឹងអាចមានអំពើបេសាចារនោះ
នីតិវិធីសម័យខ្លួនគាត់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យសុំពន្យារទៅតុលាការក្នុងការចូលឆ្លើយដោយសារតែគាត់គិតថាគាត់ត្រូវការមេធាវីនៅពេលដែលគាត់ត្រូវចូលឆ្លើយត្រូវមានមេធាវីដើម្បីចូលទៅជាមួយអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាមានការលំបាកក្នុងការឆ្លើយដោយគ្មានមេធាវីទើបគាត់រងចាំឲ្យមានមេធាវីកាន់នេះណា
កាលពីខែកន្លងទៅព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកសៀងសុកបានចេញដីកាកោះហៅនាងខុមចន្ទរាទីឲ្យចូលបំភ្លឺនាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃសុក្រខាងមុខលោកសៀងសុកក៏បានសរសេរផងដែរថាការចូលបំភ្លឺនេះគឺដើម្បីសាកសួរពីសំណុំរឿងរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចនៃនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែលបង្ហាញថាមានករណីផ្ដល់សក្តីកម្មខ្លាំងខ្លាយនិងមានអំពើពេស្យាចារការកោះហៅរបស់ព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺមិនប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ចប់សំណុំរឿងរបស់ខ្លួនទាក់ទិននឹងបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍របស់នាងធីសុវណ្ណថាលើខ្សែអាត់សម្លេងសាសងស្នេហាដែលគេចោទថាជាសម្លេងរបស់នាងខុមចន្ទរាទីនិងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបច្ចំទាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងខុមចន្ទរាទីក៏បានបដិសេធការចោទរបស់នាងធីសុវណ្ណថារួមទាំងការចោទថាមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទរវាងលោកកឹមសុខាខណៈពេលដែលនាងចូលបំភ្លឺនៅអង្គភាពប្រឆាំងភេរវកម្មនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅលោកទួនសុជាតិម្ចាស់ហាងកាត់សក់ខ្មែរអង្គរក៏បានចូលបំភ្លឺករណីនាងខុមចន្ទរាទីផងដែរVOA មិនអាចទំនាក់ទំនងមន្ត្រីតុលាការដើម្បីសុំក្តីអធិប្បាយបានទេនាថ្ងៃពុធនេះរួមទាំងព្រះរាជអាជ្ញារងសៀងសុកដែលបានចេញដីកាកោះនោះតែកិននឹងដីកាកោះរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកនីសុខាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាថុកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
បាទខ្ញុំយល់ថាស្រីមុំគឺជាជនរួមគ្រួសារម្នាក់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទព្រោះគោលដៅដែលសំខាន់ដែលខាងក្រុមមួយដែលគាត់កំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺថាគោលដៅរបស់គាត់មិនមែនវាយឈ្មោះមករឿងកញ្ញាស្រីមុំទេគឺសំដៅទៅរកលោកកឹមសុខាហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើដែលសំដៅទៅរកលោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺវាអត់មានអ្វីក្រៅពីធ្វើមិនឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកកឹមសុខាតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទនៅក្នុងសាររឿងនេះគឺថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធ្វើមិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពតាក់ទងទៅនឹងការរកប្រជាប្រិយភាពរបស់ឆ្នោតទេ
ក្រោយពេលដែលមានផ្ទុះរឿងខ្សែអាត់សម្លេងឆ្លោឆ្លងស្នេហានិងការបើកការស៊ើបអង្កេតជាបន្តបន្ទាប់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបច្ចំទាស់ឬសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសយកជំហរមិនឆ្លោះមិនឆ្លោយនិងមិនឆ្លងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងអ៊ីមែលឬសារអេឡិចត្រូនិកមួយដែល VOA បានទទួលលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលសកម្មនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិស្ត្រីខ្មែរបានឲ្យដឹងថាលោកស្រីមានសេចក្តីតក់ស្លុតទាក់ទិននឹងដីកាកោះលើរូបនាងខុមចន្ទរាទីឬស្រីមុំនៅក្នុងរឿងផ្ដាល់សក្តិកម្មខ្លាញ់ខ្លាយនិងមានអំពើពេស្យាចារនេះលោកស្រីក៏បានសរសេរផងដែរថានឹងព្យាយាមគៀងគររកជំនួយដល់នាងខុមចន្ទរាទីរួមទាំងផ្ដាល់កម្លាំងចិត្តផងដែរស្រដៀងនឹងករណីនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2013គឺមិនប៉ុន្មានខែមុនពេលបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់បានចេញមុខអះអាងថាខ្លួនជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាស្ត្រីរូបនេះនិងម្ដាយបានចេញមុខធ្វើការតវ៉ានៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីសុំឲ្យលោកកឹមសុខាទទួលខុសត្រូវនិងជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ពួកគេនិងកូនយ៉ាងណាក៏ដោយការទៀមទាននោះបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញក្រោយពេលការបោះឆ្នោតត្រូវបានបញ្ចប់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ជាលើកដំបូងមហោស្រពចាប៉ីដងវែងត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ប្រិយខ្មែរគឺជាប្រធានបទដែលអ្នកដេញចាប៉ីបានលើកយកមកច្រៀងរៀបរាប់នៅក្នុងមហោស្រពនេះហើយក៏មានការលើកឡើងពីប្រិយឡង់ផងដែរនាងនៅពៅលក្ខណានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ស្ថិតក្នុងក្បិនពណ៌បៃតងជាពណ៌តំណាងស្រុកឈើអ្នកដេញចាប៉ី9នាក់រួមមានលោកតាគង់ណៃជាអ្នកច្រៀងចាប៉ីដ៏ល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរួមគ្នាលើកយកអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នានៃព្រៃឈើមកច្រៀងឆ្លើយឆ្លង នៅក្នុងនោះក៏បានលើកឡើងពីព្រៃឡង់ដែលជាព្រៃធំចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរការក្លែមសម្ដីនៃអ្នកដេញចាប៉ីដងវែងបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនហូរពេញសាសន្និសីទចតុមុខកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅមហោស្រពចាប៉ីដងវែងលើកទី1ដែលប្ររព្ធធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទសម្រាប់ប្រៃខ្មែរដោយសហគមន៍ចាប៉ីអមតៈនិងអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធនានាធ្វើការតាក់ទងនឹងប្រៃឈើក្រោមការឧបត្ថម្ភពីទីភ្នាក់ងារអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID លោកពេជ្រសរ័តស្ថាបនិកនិងប្រធានដឹកនាំសហគមន៍ចាប៉ីអមតៈនិងជាអ្នករៀបចំឲ្យមានមហោស្រពនេះបានឲ្យដឹងថា
យើងបញ្ជូនសារតាមរយៈចាប៉ីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាចេះស្រឡាញ់ចេះថែរក្សាចេះដាំឡើងវិញចេះគេហៅថាយកចិត្តទុកដាក់អំពីប្រៃឈើយើងទាំងអស់គ្នា
សិល្បៈចាប៉ីដងវែងដែលមានខ្សែពីរនេះគឺជាការសម្ដែងចម្រៀងឥតព្រៀងទុកសម្រាប់ការប្រៀនប្រដៅប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រពៃណីខ្មែរដូច្នេះការដែលលើកយកប្រធានបទសម្រាប់ប្រៃឈើមកច្រៀងពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្ញើសារទៅកាន់សាធារណជនចាប៉ីដងវែងគឺជាឧបករណ៍ខ្មែរមួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ជាច្រើនទៀតដែលក្នុងនោះ 80% ធ្វើឡើងពីឈើប្រណិតដែលឈាននឹងទៅរកការវិនាសនាពេលខាងមុខស្របគ្នានេះដែរប្រៃឈើនៅកម្ពុជាក៏កំពុងត្រូវបានកាប់បំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់យុវជនកុងសុភ័ក្រជាអ្នកចូលរួមទស្សនានៅក្នុងមហោស្រពចាប៉ីនោះបាននិយាយថាវាជាការល្អដែលមានការផ្សារភ្ជាប់សិល្បៈទៅនឹងប្រៃឈើដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ដូចគ្នា
ដោយសារចាប៉ីឧបករណ៍បុរាណយើងពីច្រើនធ្វើពីឈើអញ្ចឹងកាលណាប្រៃឈើរបស់យើងនៅកុងវងអញ្ចឹងឧបករណ៍បុរាណយើងក៏នៅកុងមុខដូចគ្នាទៅថ្ងៃអនាគត
ស្រដៀងគ្នានោះដែរកញ្ញាផ្លុងច័ន្ទលាភាទស្សនិកជនម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាវាមានការតាក់ទាញខ្លាំងនៅពេលដែលមានការផ្សារភ្ជាប់ចាប៉ីទៅនឹងប្រៃឈើ
នៅពេលដែលគេផ្សារភ្ជាប់ប្រៃឈើប្រធានបទសម្រាប់ប្រៃឈើជាមួយនឹងវប្បធម៌ដែលលើកពីតាក់ទងនឹងចាប៉ីដងវែងមកវាហាក់ដូចជាមានភាពតាក់ទាញចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើប្រធានបទសម្រាប់នៃប្រៃឈើ
ក្រៅពីការសម្ដែងចាប៉ីដងវែងមហោស្រពដែលមានរយៈពេលមួយថ្ងៃនេះក៏មានការសម្ដែងផ្សេងទៀតដែលរៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងមនុស្សនិងធម្មជាតិរួមទាំងជំនឿប្រជាជនកម្ពុជាទៅនឹងធម្មជាតិនិងអត្ថប្រយោជន៍ប្រៃឈើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកលងឆាយអាយុ48ឆ្នាំដែលបានរៀនដេញចាប៉ីអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយនោះបានបញ្ជាក់ពីការសោកស្ដាយអំពីការដែលមានមនុស្សតិចតួចរៀនដេញចាប៉ីនិងយល់ដឹងពីឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណនេះ
ខ្ញុំសោកស្ដាយបាទព្រោះថាចាប៉ីដងវែងបាទចិត្តផុតពូជហើយទេណាមនុស្សក្នុងពរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើតាមគិតមានដល់ទៅរាប់លានអ្នកប៉ុន្តែអ្នកដែលចេះសំដែងចាប៉ីនិងចូលចិត្តផ្នែកចាប៉ីគឺនៅតិចណាស
់លោកលងឆាយដែលបានមកសំដែងចាប៉ីនៅក្នុងមហោស្រពសិល្បៈនោះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចូលអាយ៉ៃនិងចាប៉ីដងវែងទៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិដោយសិល្បៈទម្រង់ឯទៀតដែរនេះប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយប្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាប់បំផ្លាញយកឈើប្រណិតជាដើមប្រៃឡង់មានទំហំ 43,600 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តចំនួន4គឺកំពង់ធំក្រចេះស្ទឹងត្រែងនិងព្រះវិហារហើយក៏ជាប្រៃមួយដែលកំពុងទទួលរងគ្រោះផងដែរសម្រាប់លោកហ៊ឿនសុភាពតំណាងសហគមន៍ការពារប្រៃឡង់មកពីខេត្តកំពង់ធំបាននិយាយថាលោកសាតចំពោះមហោស្រពនេះបើទោះបីជាលោកមិនបានចូលរួមក្នុងមហោស្រពនោះក៏ដោយក៏លោកយល់ថាវាស្ថិតនៅក្នុងគោលបំណងតែមួយគឺការពារប្រៃឈើដែរថ្លែងប្រាប់ VOA ពីខេត្តកំពង់ធំតាមរយៈទូរស័ព្ទលោកហ៊ឿនសុភីបាននិយាយថា
ជាក់ស្ដែងអ្នកខ្លះសូម្បីតែនៅខេត្តខ្លួនឯងអត់ដឹងថាប្រៃឡង់នៅទីណាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនដែលបានដឹងព័ត៌មានដែលបានឃើញព័ត៌មានហើយគឺគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លះដែរដោយសារយើងបានធ្វើកន្លែងទីលានសាធារណៈផ្សេងៗនឹងគឺថាវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ជាសារមួយដែលមានការអប់រំដល់យុវជនឬក៏ប្រជាជនខ្មែរយើងចាប់អារម្មណ៍ពីទុនធានធម្មជាតិតែកំពុងតែមាននៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ហើយក៏ធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ឡើងថាព្រៃឈើនឹងមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់សង្គមយើងទាំងអស់ផងដែរ
ក កាលពីចុងខែមិនិនាកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់បញ្ចូលព្រៃឡង់និងព្រៃមួយចំនួនទៀតចូលជាព្រៃការពារតាមរយៈសំណើរួមគ្នារបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មលោកបានហៅឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកបំពួរដើមឈើទាំងនោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាចលនាការពារព្រៃឈើលោកហ៊ុនសុភីបានដើរល្បាតនៅព្រៃឡង់អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះយល់ថាការអភិរក្សនេះគួរតែមានការចូលរួមពីប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ដោយផ្ទាល់ពីគ្រោះយុបល់និងការពារពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារថ្មីនេះទោះបីជាមហោស្រពចាប៉ីដងវែងលើកទី1ក្រោមប្រធានបទសម្រាប់ព្រៃខ្មែរបានបញ្ចប់ទៅក៏ដោយតែការព្យាយាមការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់នៅតែបន្តដោយក្តីបារម្ភរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅពៅលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី5ខែមេសាលោកស្រី Christine Lagarde នាយិកាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកត្រូវធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាមួយដើម្បីពុះពីឧបសគ្គសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលរួមមានការលូតលាស់យឺតជាងមុនតម្លៃទំនិញទាបជាងមុននិងសក្តានុពលនៃការរឹតបន្តឹងខាងហិរញ្ញវត្ថុដោយរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនលោក Chris Hanna រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Lagarde បានមានប្រសាសន៍ថាការលូតលាស់មានទៀតណាស់ជាយូរមកហើយដោយគ្មានផលទៅលើមនុស្សច្រើនអ្នកទេហើយបានបង្កើនឲ្យមានផលវិបាកជាសក្តានុពលសម្រាប់វិស័យសង្គមកិច្ចនិងវិស័យនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនលោកស្រីបាននិយាយដោយល្អិតល្អន់អំពីឧបសគ្គនៅក្នុងចំណោមពួកប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនដោយមានរំចូលប្រាក់ដុល្លារខ្លាំងបានកម្រិតការលូតលាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិនិយោគទៀតនិងមនុស្សគ្មានការងារធ្វើច្រើនអ្នកនៅក្នុងតំបន់ពួកប្រទេសប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូហើយការរួមផ្សំរវាងការលូតលាស់ខ្សោយនិងអតិផរណាបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជប៉ុនទទួលផលមិនល្អក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Lagarde បានគុំជាអំពីប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែលលោកស្រីបានហៅថាជាកន្លែងមានសុតិធិនិយមលោកស្រីបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាមានការលូតលាស់ខ្លាំងនិងមានកំណើនប្រាក់ចំណូលផងដែរលោកស្រី Lagarde បានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរដើម្បីបណ្ដុំបណ្ដាលការចំណេញទាំងនោះលោកស្រីបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសនីមួយនីមួយឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ផងខ្លួនសម្រាប់ឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេបង្កើនការលូតលាស់ដល់កញ្ចប់សកលធំគួរសមមួយលោកស្រី Lagarde បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍សហព័ន្ធទៀបបំផុតរបស់ផងខ្លួននិងពង្រីកការកាត់បន្ថយពន្ធដារសម្រាប់ក្រុមជនមានប្រាក់ចំណូលទៀបដើម្បីបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ខាងពលកម្មរបស់ពួកគេចំណែកឯពួកប្រទេសប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូវិញគួរចាត់ចែងឲ្យមានការវឹកវើខាងការងារឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុននិងការសម្របសម្រួលជាមួយការងារដើម្បីជួយក្រុមយុវជនក្នុងការរកការងារធ្វើលោកស្រី Lagarde ក៏បានលើកទឹកចិត្តពួកប្រទេសក្រីក្រនិងពួកប្រទេសដែលពឹងពាក់លើការដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រើប្រាស់ទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅឲ្យធ្វើសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឲ្យមានភាពចម្រុះលោកស្រីបានលើកទឹកចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យចាយវាយប្រាក់សាធារណៈឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន នឹងឲ្យធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងក្នុងគម្រោងការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍដែលគេត្រូវការច្រើនដែលអាចបង្កើនទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលអនាគតលោកសេឡាកាតបានមានប្រសាសន៍ថាសន្ទុះនៃការលូតលាស់មានភាពទន់ខ្សោយប្រហែលមានការប្រថុយប្រថានច្រើនជាងមុនហើយគ្មានការទុកចិត្តទេនៅពេលនេះដល់ពេលត្រូវមានភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយក៏ជាពេលត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាផងដែរ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលសេរីមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារម្ចាស់ជំនួយផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជួយស្រោចស្រង់ជីវិតដល់មនុស្សរាប់សែននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ឡំពាត់នៅក្នុងប្រទេសនេះនោះទេអ្នកស្រីលីសាស្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកយ៉ាន់អ៊ីហ្គលែនទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់ប្រសិទ្ធពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសសេរីបានអំពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសជាតិឯទៀតដែលមានឥទ្ធិពលឲ្យដាក់គំនិតសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាត់ឲ្យបើកឲ្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រគល់ជំនួយជាចាំបាច់ទាំងនេះលោកបាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិមានជោគជ័យក្នុងការចែកចាយជំនួយដល់មនុស្ស 150,000 នាក់នៅក្នុងក្រុង11ដែលត្រូវឡំពាត់ចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូនីឆកាលពី6សប្តាហ៍មុននេះដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចូលទៅជួយប្រជារាស៊ីរីនៅក្នុងតំបន់ដែលពិបាកទៅដល់លោកអ៊ីហ្គលែននិយាយថាលោកព្រួយបារម្ភថាសន្ទុះនៅក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងទីក្រុងមូនីឆដែលបានធ្វើឲ្យការផ្តល់ជំនួយទាំងនេះកាត់មានបានកំពុងត្រូវបាត់បង់លោកថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវការគោរពច្រើនជាងមុនតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអាចសម្រេចគោលដៅខ្លួនក្នុងការជួយដល់មនុស្សជាតិ1លាននាក់មិនឲ្យហួសពីដំណាក់ខែមេសានេះ
I am still hopeful but then we need to make more progress
ខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការឲ្យមានការជឿនលឿនជាងការដែលយើងបានធ្វើឲ្យមានកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមិនមែនជាសប្តាហ៍ល្អសម្រាប់យើងក្នុងប្រទេសសេរីទេ
លោកអ៊ីហ្គលែននិយាយថាលោកមានកង្វល់ជាពិសេសអំពីអសមត្ថភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មពេទ្យដល់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ឡំពាត់ដោយលោកបានថ្លែងថាសម្ភារៈវះកាត់នៅតែបានត្រូវដកចេញពីក្បួនកង្វល់ជំនួយលោកនិយាយថាពួកបុគ្គលិកពេទ្យមិនអាចចូលទៅក្នុងតំបន់ត្រូវរាំងខ្ទប់ទាំងនេះបានទេហើយការជំនះអ្នកជំងឺនិងពួកជនត្រូវរបួសមិនបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើឡើយលោកអ៊ីហ្គលែនក៏សម្គាល់ថាការនេះមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រលោកនិយាយថាកុមារ3នាក់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាដាយ៉ាបានហូរឈាមរហូតដល់ស្លាប់កាលពី72ម៉ោងមុននេះលោកនិយាយថានៅពេលដែលពួកកុមារទាំងនេះបានត្រូវរបួសធ្ងន់នៅពេលពួកគេលេងជាមួយក្របបែកមួយមិនទាន់ផ្ទុះពួកគេមិនត្រូវស្លាប់ទេ
They died because a medical evacuation was not allowed not possible
ពួកកុមារទាំងនេះបានស្លាប់ពីព្រោះការជំលះអ្នករបួសមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតមិនអាចត្រូវចាត់ចែងបានហើយគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់ហើយគ្រោះថ្នាក់នេះមិនគួរកើតមានទេកុមារទាំងនោះគួរនៅរស់នៅថ្ងៃនេះ
លោកអ៊ីហ្គលែននិយាយថាបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលបានកើតមានឡើងដល់គម្រោងការទម្លាក់ម្ហូបអាហារតាមយន្តហោះទៅក្នុងតំបន់ដែលអេសួត្រូវឡំពាត់កាលពី2-3អាទិត្យមុននេះគួរអាចដោះស្រាយបានក្នុងរយៈពេល2-3សប្តាហ៍ទៀតលោកនិយាយថាបន្ទាប់មកអង្គការសហប្រជាជាតិ គួរអាចទៅដល់មនុស្សភាគច្រើនក្នុងបណ្ដាប្រជារាស្ត្រ200000នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីតាំងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃចំនួនទារកដែលត្រូវបានគេយកទៅបោះចោលនៅទីលានចាក់សំរាមនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់បង្ហាញសត្វសមុទ្រដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរលកយក្សស៊ូណាមីនៅក្នុងអាងចិញ្ចឹមត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះនាងហុងចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ការបាញ់ប្រហារគ្នាបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន17នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោគណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបង្ហាញជំរើសសម្រាប់ការស្វែងរកស្ថិជ្រកកោននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីស្លង់និយាយថាលោកមិនទាន់លាលែងចេញពីតំណែងទេ
តទៅនេះនាងហុងចិន្ដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិន្ដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន17នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដោយកំភ្លើងរវាងអតីតកងជីវពលនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រាសាវៀលនៃសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីស3នាក់ជនស៊ីវិល2នាក់និងអ្នកវាយប្រហារ12នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទការវាយប្រហារគ្នានេះបានកើតឡើងប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Denis Sassou Nguesso បានឈ្នះការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសសម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិទី3របស់លោកប៉ូលីសបានថ្លែងថាអតីតសមាជិករបស់កងជីវពលមួយក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងលោក Nguesso ដែលមានឈ្មោះថា The Ninjas បានវាយឆ្មក់ទៅលើស្នងការដ្ឋានប៉ូលីសយោធានិងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលហើយពួកគេបានព្យាយាមដុតកន្លែងទាំងនោះថែមទៀតផងក្រុមសាក់សីបាននិយាយថាការបាញ់កំភ្លើងបានផ្ទុះឡើងមុនពេលប្រហាមនៅក្នុងតំបន់មួយនៃរដ្ឋធានីដែលនៅទីនោះគឺជាកន្លែងរងមមរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយការបាញ់ប្រហារគ្នានោះបានបន្តរហូតដល់ពេលរសៀលនៅពេលដែលកងកម្លាំងយោធាបានឡោមព័ទ្ធតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងនោះស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានីនោះមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុននៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះប៉ុន្តែសាលារៀននិងហាងលក់ទំនិញភ្នាក់ច្រើននៅតែបន្តបិទទ្វារដដែលនៅថ្ងៃពុធនេះគណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចេញលិខិតមួយច្បាប់ដែលពិពណ៌នាអំពីជំរើសចំនួន2សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានៃការហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍យ៉ាងច្រើនកុះករដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលពួកគេទាំងនោះព្យាយាមស្វែងរកស្ថិជ្រកកោននៅសហភាពអឺរ៉ុបសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់សារព័ត៌មានបានចេញផ្សាយថាអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលនឹងបង្ហាញនៅសំណើមួយច្បាប់ដើម្បីកែប្រែបទបញ្ញត្តិនៃការស្វែងរកស្ថិជ្រកកោនរបស់អឺរ៉ុបនិងសំណើមួយច្បាប់ទៀតដើម្បីកែប្រែផែនការដែលមានស្រាប់ដែលមានឈ្មោះថាបទបញ្ញត្តិ Dublin សេចក្តីរាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថាឯកសារគោលនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុបព័ត៌មានអំពីរចនាសម្ព័ន្ធទុនខ្សោយនិងចំណុចខ្វះខាតនៃគោលនយោបាយស្វែងរកស្ថិជ្រកកោននិងអន្តោប្រវេសន៍របស់អឺរ៉ុបដែលបានធ្វើឡើងកាលពីទសវត្ស1990ជំរើសមួយគឺអនុញ្ញាតឲ្យកែប្រែបទបញ្ញត្តិ Dublin ដែលមានស្រាប់ដែលមានសេចក្តីថាជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដំបូងបង្អស់ដែលពួកគេបានទៅដល់នេះគឺជាបទបញ្ញត្តិមួយដែលដាក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលស្ថិតនៅព្រំប្រទល់ប៉ែកខាងកើតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជំរើសថ្មីនេះគឺនឹងបង្កើតយន្តការដ៏យុត្តិធម៌មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍អាចនឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដទៃទៀតក្នុងអំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិដើម្បីសម្រាលបន្ទុកដល់បណ្ដាប្រទេសដែលនៅជាប់ព្រំប្រទល់ប៉ុន្តែជំរើសមួយទៀតដែលបានស្នើឡើងនៅក្នុងឯកសារគោលនយោបាយនេះគឺបោះបង់ចោលបទបញ្ញត្តិ Dublin នោះទាំងអស់និងអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធចែកចាយអន្តជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីមួយដែលចាំបាច់ដោយផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្រិតដែលប្រទេសនោះអាចទទួលយកជនស្វ័យរកស្ថិជ្រកកោនដ៏ច្រើនលើសលប់នោះបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីស្លង់បានមានប្រសាសន៍ថា លោកមិនទាន់លាលែងពីតំណែងដោយដែលសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយកាលពីមុននោះទេប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែបានលើកឡើងថាអនុប្រធានគណៈបករបស់លោកនឹងកាន់តំណែងនេះចំនួនលោកមួយរយៈដោយលោកមិនទាន់កំណត់រយៈពេលឲ្យបានជាក់លាក់នៅឡើយទេការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ចេញព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sigmundur Davidson Lawson សំតោ Gun Lawson នឹងនៅតែបន្តកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈបកវឌ្ឍនភាពរបស់លោកដដែលប្រជាជនប៉េរូរាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងលីម៉ានិងទីក្រុងដតៃទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីធ្វើការតវ៉ាប្រចាំឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះមានគោលបំណងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ប្រកួតយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រី Keiko Fujimori ដែលជាកូនស្រីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីប៉េរូដែលត្រូវបានគេដាក់ពន្ធនាគារក្រុមអ្នកតវ៉ាបានស្រែកថាមិនត្រូវឡើងកាន់អំណាចម្ដងទៀតនោះទេខណៈដែលពួកគេរំលឹកខួបនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយខ្លួនឯងរបស់លោក Alberto Fujimori កាលពីឆ្នាំ1992រយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយពីធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកបានផ្ជួររដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកដៃចូលក្នុងកិច្ចការតុលាការនិងបញ្ជាឲ្យយោធាប៉េរូបំបត្តិចោលអង្គនីតិបញ្ញត្តិលោកស្រី Fujimori បានការពារវិធានការវិវត្តទៅមុខនេះថាជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការឈរនៅកណ្ដាលក្នុងក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់និងជួយឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនានាការក្តោបក្តាប់អំណាចតឹងណែនរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុនឥឡូវនេះកាន់តែមិនអាចប៉ះពាល់បានបន្ទាប់ពីមានការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនាពេលថ្មីៗនេះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងមួយរូបដែលបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារ
ទីលានចាក់សំរាមកងគឺជាកន្លែងចាក់សំរាមមួយក្នុងចំណោមកន្លែងចាក់សំរាមធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាជាញឹកញាប់គេប្រទះឃើញមានទីរក់ដែលទើបនឹងកើតនៅក្នុងគំនរសំរាមទីរក់ជាច្រើនដែលគេរកឃើញភាគច្រើននៅរស់ហើយពួកគេត្រូវបានគេយកមកចិញ្ចឹមប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់នោះទេលោក Royal Ombu រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងកងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលលោក Sharad Mushuka ធ្វើការនៅទីលានចាក់សំរាមកុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយលោកកត់ត្រាទុកចំនួនកុងតឺន័រដែលលោកបានបំពេញសម្រាប់លក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនកែច្នៃរបស់ប្រើប្រាស់ឡើងវិញប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ2013មកលោកមានតារាងសម្រាប់កត់ត្រារឿងមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់លោកបានកត់ត្រាថាមានទីរក់ទើបនឹងកើត16នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងគំនរសំរាមក្នុងឆ្នាំ2015ដែលកើតពី12នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2013លោកខ្លែងថានៅព្រឹកមួយលោកមកធ្វើការពេលព្រឹកព្រលឹមហើយមានគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដើរក្បែរទីនោះនឹងបានឮសំឡេងទីរក់យំគាត់បានផ្ទៀងស្ដាប់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នហើយបានរកឃើញប្រអប់ដាក់ទីរក់នៅខាងក្នុងគាត់កំពុងប្រញាប់ហើយគាត់បានឲ្យទីរក់មកលោកលោកនិយាយថាលោកបានទៅរកប៉ូលីសហើយបានទូរស័ព្ទទៅកាន់កន្លែងកុមារកំព្រាក្នុងស្រុកហើយទីរក់ក៏ត្រូវបានយកទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យសុខភាពលោកថ្លែងថាពួកយើងក្រណាស់យើងមិនអាចមើលថែទីរក់នោះបាននោះទេសម្រាមទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីត្រូវបានគេយកមកចាក់នៅទីលានចាក់សម្រាមដែលមានទំហំ10អានេះលោកថ្លែងថាវាស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចក្នុងការតាមដានមើលថាតើទីរក់ទាំងនោះមកពីណាឬឡានដឹកសម្រាមណាមួយយកទីរក់ទាំងនោះមកលោកមូស៊ូការថ្លែងថាបញ្ហាទាំងនោះកើតមានឡើងដោយសារតែឪពុកម្ដាយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងភាពក្រីក្រលោកថ្លែងថាគ្រួសារមួយដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំនិងចិញ្ចឹមកូនកូនបានល្អលោកថ្លែងបន្ថែមថាមេដាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះប៉ុន្តែអ្នកដតីផ្សេងទៀតនិយាយថាបុរសក៏ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះដែរអ្នកស្រី Jacqueline Mortoni ត្រូវបានជន់ពីលមួយក្រុមរំលោភកាលពីឆ្នាំ2002ពេលដែលកំពុងស្ថិតក្នុងវ័យជំទង់អ្នកស្រីបានថ្លែងថាអ្នកស្រីចង់បោះកូននេះចោលព្រោះគាត់មិនអាចប្រឈមមុខនឹងស្លាកស្នាមនេះបាននោះទេអ្នកស្រីថ្លែងថាអ្វីដែលកើតឡើងដំបូងនៅពេលដែលអ្នកស្រីមានផ្ទៃពោះដោយមិនបានគ្រងទុកនោះគឺអ្នកស្រីស្អប់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ពិសេសប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេចាប់រំលោភដោយរូបគាត់នោះអ្នកស្រីថ្លែងបន្ថែមទៀតថាគ ាត់មិនបានដឹងថាឪពុករបស់ក្មេងនោះជានរណានោះទេគាត់នៅដិតដាមឃើញមុខរបស់បុរសទាំងនោះហើយគាត់ថ្លែងថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ពពោះកូនឆ្កែទីបំផុតអ្នកស្រីមូធូនីបានបោះបង់កូននេះឲ្យគេយកទៅចិញ្ចឹមអ្នកស្រីម៉ាម៉ាឈីផូរ៉ាបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ៊ូរ៉ូម៉ានៅទីក្រុងហ្គងអ្នកស្រីយកទីរក់ខ្លះដែលបានរកឃើញនៅក្បែរទីលានចាក់សំរាមនោះមកចិញ្ចឹមនៅមណ្ឌលនេះអ្នកស្រីថ្លែងបន្ថែមថាទីរក់ទាំងនោះនៅក្មេងពេកដែលមិនអាចចាំបានថាពួកគេត្រូវបានគេបោះបង់ចោលយ៉ាងដូចបដិសេធនោះទេ6ខែបន្ទាប់ពីគ្មាននរណាម្នាក់ត្រឡប់មករកទីរក់នោះវិញពួកយើងបានសម្បត្តិពីប៉ូលីសហើយពួកយើងតាក់ទងអង្គការសង្គមយកកូនទៅចិញ្ចឹមដើម្បីស្វែងរកជំរកសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះភាគច្រើននៃទីរក់ទាំងនោះរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានឪពុកម្ដាយមើលថែពួកគេប៉ុន្តែមិនមែនទីរក់ទាំងអស់សុទ្ធតែមានសំណាងនោះទេនៅក្នុងរបាយការណ៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រចាំឆ្នាំ2015អធិការប៉ូលីសរបស់កេនយ៉ាបានរាយការណ៍មកថារឿងក្តីជុំវិញការសម្លាប់ទីរក់បានកើនឡើង 55% នេះបើយោងតាមបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសការផ្ដន្ទាទោសអាចមានរហូតដល់ជាប់គុកអស់មួយជីវិតវាមិនមានហេតុផលច្បាស់លាស់ណាមួយដែលនាំឲ្យបញ្ហានេះកើនឡើងនោះទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថ្លែងថាដំណោះស្រាយដែលអាចទៅរួចគឺត្រូវជួយស្ត្រីឲ្យជៀសវាងការមានផ្ទៃពោះដោយមិនបានព្រៀងទុកមុនមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋរបស់កេនយ៉ាឥឡូវផ្ដល់សេវាកម្មប្រឹក្សាអំពីសុខភាពបន្តពូជដោយឥតគិតថ្លៃនេះរួមមានការប្រឹក្សាអំពីផែនការគ្រួសារនិងការចាយចាយថ្នាំពន្យាកំណើតឬស្រោមអនាម័យជាដើមប៉ុន្តែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលសហការជាមួយយុវជនថ្លែងថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោក Patrick Ogo គឺជាស្ថាបនិកនៃមូនីធីស៊ីតលោកថ្លែងថាក្មេងវ័យជំទង់ដែលលោកធ្វើការជាមួយដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យប៉ុន្តែពួកគេជឿរើសមិនប្រើវានោះទេ
When youth adolescents they want to experiment with their bodies and their bodies that
នៅពេលយុវជនទាំងនោះពេញវ័យពួកគេចង់សាកល្បងរូបរាងកាយរបស់ពួកគេហើយរូបរាងកាយរបស់ពួកគេកំពុងប្រែប្រួលដូច្នេះជាលទ្ធផលវាបញ្ចប់ទៅខុសពីអ្វីដែលគេបានរំពឹងទុក
ត្រឡប់មកទីលានចាក់សំរាមវិញលោកមូស៊ូកាបែងចែកសំរាមហើយថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាគេអាចរកឃើញដំណោះស្រាយមួយលោកនឹងនៅតែខិតខំជួយសង្គ្រោះទីរួចដែលត្រូវការការជួយសង្គ្រោះរហូតដល់ពេលដែលគេរកឃើញដំណោះស្រាយមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងខែមីនាកាលពី5ឆ្នាំមុនប្រទេសជប៉ុនបានរងការរង្គោះរង្គើដោយសារគ្រោះរញ្ជួយដីយ៉ាងធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់កើតមានមកលើប្រទេសដីកោះមួយនេះគ្រោះរញ្ជួយដីនោះដែលបង្កឲ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមីបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាង 15,000 នាក់ហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ម៉ាស៊ីន reactor nuclear មួយចំនួនទៀតនៅស្របពេលដែលទឹកបានហូរត្រឡប់ទៅសមុទ្រវិញវាក៏បានបោកបក់នាំយកកំទេចកំទីរាប់សិបលានតោនមកទៅលើច្រាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកនៅពេលដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិនិត្យទៅលើកំទេចកំទីទាំងនោះពួកគេបានរកឃើញសត្វត្រីក៏ដូចជាពូជសត្វសមុទ្រដទៃទៀតតែមានលក្ខណៈមិនធម្មតានិងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតផងលោក Tom Bensey រាយការណ៍បន្ថែមអំពីពពួកសត្វទាំងនោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific រួចមកនាងហងចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កំទេចកំទីសល់ពីរលកយក្សស៊ូណាមីពីប្រទេសជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមបោកបក់មកលើតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយកំទេចកំទីទាំងនោះនៅតែបន្តបោកបក់មកជាបន្តបន្ទាប់ ុន្តែពពួកសត្វមានជីវិតមួយចំនួនក៏បានបោកបក់ឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមកជាមួយផងដែរសត្វត្រីនិងពូជសត្វសមុទ្រដទៃទៀតពីដែនទឹកប្រទេសជប៉ុនបានរត់សត្វមកជាមួយកំទេចកំទីធំៗមួយចំនួនដែលអណ្ដែតលើទឹកសត្វសមុទ្រទាំងនោះមួយចំនួនត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅឯសួនត្រីទីដានីងអូវេនីម៉ូឈុនខូលេរ៉ាធ្វើជាជំនួយការនៃអ្នកគ្រប់គ្រងសួនត្រីមួយនេះ
And they're swimming comfortably among the kelp right now.
ពួកត្រីទាំងនេះកំពុងតែហែលយ៉ាងប្រងើយនៅក្នុងគុម្ពសារាយសមុទ្រនេះពេលនេះ
Yeah, they look right at home here and just looking at them they're unusual looking.
ពួកវាមើលទៅដូចជាមានអារម្មណ៍កំពុងនៅក្នុងកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់រស់នៅអញ្ចឹងចូលមើលទៅពួកវាចុះពួកវាមើលទៅរាងចម្លែកបន្តិចមើលទៅមិនដូចត្រីនៅតំបន់ត្រូពិចប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែមើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញហើយមើលទៅមានសុខភាពល្អទៀត
They each have a beautiful barred pattern on their bodies.
ពួកវាមានបណ្ដុំខ្សែឈ្នួតដ៏ស្អាតលើដងខ្លួនរបស់វាគឺបណ្ដុំខ្សែឈ្នួតវែងបញ្ឈរត្រង់ដែលបដូរពីពណ៌ទឹកប្រាក់ទៅពណ៌ខ្មៅតាមលក្ខណៈសន្តានរបស់ពួកវាត្រីសមុទ្រទាំងនោះត្រូវបានហៅថាប្រភេទត្រី Big Fish ដែលមានបណ្ដុំខ្សែឈ្នួតនៅក្នុងអាងទឹក Open Sea ដែលមានទំហំធំជាងមានសត្វសមុទ្រមួយចំនួនដែលទើបតែមកដល់ថ្មីថ្មីពួកវាជាប្រភេទត្រីរាងមូលវែងមានទំហំធំខ្លួនពណ៌ទឹកប្រាក់និងមានកន្ទុយញែកចេញពីគ្នាពណ៌លឿងអ្នកនឹងឃើញវងត្រីមានចំនួនតិចជាងនេះតែពួកវាមានទំហំធំជាងដែលពួកគេកំពុងតែស្ថិតនៅកៀកជិតគ្នាត្រីទាំងនោះគឺជាប្រភេទត្រីធូណាពណ៌លឿងបុគ្គលិកសួនត្រីបានជួយសង្គ្រោះសត្វត្រីប្រភេទ Jacks ជាង10ក្បាលនិងត្រីប្រភេទ Big Fish មួយក្បាលចេញពីទូកដល់រិចរិលមួយកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនចំណែកទូកមានកញ្ចក់ការពារដែលបានលិចពាក់កណ្ដាលនិងគ្របដណ្ដប់ដោយសារាយសមុទ្រគឺជាផ្នែកខាងមុខនៃទូកនេសាទដែលមានប្រវែងប្រហែល15ម៉ែត្របំណែកនេះហាក់ដូចជាបានអណ្ដែតឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបន្ទាប់ពីមានគ្រោះរំជួយនិងរលកយក្សស៊ូណាមីនៅក្នុងឆ្នាំ2011ហើយបាននាំមកជាមួយនៅត្រីដែលមានជីវិតនៅក្នុងនោះ
We don't know how old they are. We don't know how long they were.
យើងមិនដឹងថាពួកត្រីទាំងនោះមានអាយុប៉ុន្មានទេ។យើងក៏មិនដឹងថាពួកវាស្ថិតក្នុងទួទូកនោះយូរប៉ុណ្ណាដែរ។ពួកវាប្រហែលជាបានជាប់នៅក្នុងទួទូកនោះនៅពេលដែលពួកវានៅតូចនៅឡើយ។លោកស្រី Merkin Corolla និយាយថាតាមការធ្វើតេស្ត DNA ទៅលើពួកត្រីដែលកំពុងលូតលាស់ពេញរូបរាង​ពួកគេបានរកឃើញកំណត់វិជ្ជមានថាពួកត្រីទាំងនោះមានប្រភពដើមពីតំបន់ដែនសមុទ្រអាស៊ីនៅភាគខាងកើត។ត្រីទាំងនោះប្រហែលជាអាចរស់រានមានជីវិតបានដោយការចឹកស៊ីរុក្ខជាតិសមុទ្រដែលដុះនៅក្នុងទូកឬស៊ីអ្វីៗដែលត្រូវបានបោកបក់ចូលទៅក្នុងទូកនោះពួកត្រីដែលបានធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយមកទីនេះត្រូវបានទុកដោយឡែកអស់រយៈពេល6ខែមុនពេលត្រូវបានវិនិច្ឆ័យថាពួកវាជាត្រីមានសុវត្ថិភាពនិងសមស្របសម្រាប់ការបង្ហាញនេះអ្នកទៅទស្សនាសួនត្រីនេះ Nicole Chesson មកពីទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដឹងរឿងរ៉ាវអំពីពួកត្រីទាំងនេះ
Well, very surprised that they made their way all the way here.
ខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដែលដឹងថាត្រីទាំងនេះអាចធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះបាន។ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងសប្បាយរីករាយនៅទីនេះហើយពួកវាទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដោយភ្ញៀវមកទស្សនាសួនត្រីនេះអញ្ចឹងដែរ។ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងជីវវិទូផ្នែកភីវៈក្រមទឹកនៅតំបន់ឆ្នេរភៀកខាងលិចបន្តឃ្លាំមើលកំទេចកំទីពីរលកយក្សស៊ូណាមីនិងពពួកសត្វដែលរសាត់អណ្ដែតមកជាមួយ។លោក John Chapman គឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកភីវៈក្រមទឹកនៅឯមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋ Oregon លោកបានមានប្រសាសន៍ថាដែនទឹកនៅតំបន់ឆ្នេរភាគពាយ័ព្យនៃមហាសមុទ្រ Pacific ប្រហែលមានសភាពត្រជាក់ខ្លាំងសម្រាប់សត្វត្រីទាំងនោះបង្កាត់ពូជប៉ុន្តែលោកបាននិយាយតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Skype ថាមានប្រភេទសត្វដែលមានលទ្ធភាពលុកលុយជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកមានការព្រួយបារម្ភ
Yeah there are real bad characters in that debris
But មានពពួកភីវៈដែលមានសន្តានមិនល្អនៅក្នុងកំទេចកំទីទាំងនោះ
នៅក្នុងកំទេចកំទីទាំងនោះរួមមានផ្កាយសមុទ្រសារាយសមុទ្រនិងប៉ារ៉ាស៊ីតដែលអាចវិកទីយកកន្លែងរបស់ពួកភីវៈដែលមានតាំងពីដើមមកសំណាងល្អទំហំនៃកំទេចកំទីដែលគេសង្ស័យថាមកពីរលកយក្សស៊ូណាមីដែលបោកមកទៅលើតំបន់ឆ្នេរពីយប់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានថមថយកាលពីឆ្នាំមុនអ្វីដែលនៅសេសសល់នៅទីនោះកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការញែកឲ្យដាច់ពីសំណល់ដីទៀតនៅក្នុងមហាសមុទ្រលោក Chapman បាននិយាយថាតំបន់នេះហាក់ដូចជាមានសំណាងល្អខ្លាំងណាស
់
យើងមិនមានចម្លើយចុងក្រោយដែលថាយើងបានគេចផុតពីគ្រោះអាក្រក់នៅឡើយទេយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាតាមការប៉ាន់ស្មានទូទៅយើងប្រហែលជាបានគេចផុតហើយ
អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថាពេលខ្លះពពួកសត្វដែលវាយលុកលើភិវៈដតីត្រូវការពេលវេលាយូរដើម្បីបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ពួកវាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកភិវៈក្រោមទឹកនឹងមានការតាមដានយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នមធ្យោបាយចម្បងមួយនៃការតាមដាននោះគឺការដាក់លោហៈធាតុឬដាក់បន្ទះផ្លាស្ទិកនៅក្នុងទឹកដើម្បីឲ្យឃើញថាតើមានអ្វីខ្លះលូតលាស់នៅលើលោហៈឬបន្ទះផ្លាស្ទិកទាំងនោះបន្ថែមពីលើនេះទៀតអ្នកសង្កេតការដែលបានទទួលការវឹកវើកំពុងធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងទៀងទាត់ទៅលើភិវៈរស់ក្នុងសមុទ្រដែលស្ថិតនៅខុសទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រឬកំណោផ្សេងៗរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានឧបត្ថម្ភប្រាក់3លានដុល្លារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅលើការធ្វើគម្រោងម៉ូដែលទៅលើការសាយភាយកំទេចកំទីលើផ្ទៃសមុទ្រនិងការត្រួតពិនិត្យតាមបណ្ដោយឆ្នេរនៅជុំវិញជាយតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កម្លាំងរបស់ប្រទេសជាតិមួយពឹងផ្អែកលើភាពជោគជ័យរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់របស់ខ្លួនដូច្នេះប្រទេសមួយដែលសង្ឃឹមថារីកចម្រើនលូតលាស់ត្រូវតែទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការរួមពិភាក្សារបស់ស្ត្រីពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈហើយអាចឲ្យពួកគេធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងការងាររបស់ខ្លួនតំបន់អាមេរិកឡាទីនបានធ្វើដំណើរយ៉ាងវែងក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះស្ត្រីបានបម្រើការងារក្នុងមុខតំណែងជាប់ឆ្នោតរួមមានជាប្រមុខរដ្ឋពួកគេបានដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធំៗនិងតូចៗពួកគេបានសិក្សាហើយពួកគេបានបង្រៀនទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយពួកគេនៅតែប្រឈមឧបសគ្គជាច្រើនលោកស្រីសារ៉ាស៊ីវ៉លអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកសន្តិសុខស៊ីវិលប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការរន្ធត់ជាច្រើនគឺប្រហែលអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកមានការកត់សម្គាល់ថាស្ត្រីពី17ទៅ53%នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាខាងផ្លូវភេទឬរាងកាយដែលធ្វើឡើងដោយដៃគូរបស់ពួកគេលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីស៊ីវ៉លបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនមានលំដាប់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមប្រទេសអាក្រក់បំផុតក្នុងពិភពលោកចំពោះចំនួនស្ត្រីដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរៀបរៀងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីយើងត្រូវតែដោះស្រាយអតុល្យភាពនៅក្នុងវិស័យអប់រំការងារនិងនយោបាយដែលការពង្រឹងបព្វធម៌បានផ្ដល់តម្លៃដល់ស្ត្រីតិចជាងបុរសដែលនៅទីនោះស្ត្រីបានត្រូវគេមើលឃើញថាតម្លៃនៃការគោរពឱកាសនិងការការពារមានតិចជាងបុរសស្ត្រីដែលទទួលរងនៅអំពើហិង្សាត្រូវតែមានមាគ៌ាច្បាស់លាស់ចំពោះយុត្តិធម៌ជាប្រព័ន្ធមួយដែលប្រតិបត្តិច្បាប់ជាទៀងទាត់ហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាដំណើរការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មានភាពត្រឹមត្រូវនឹងការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការដើម្បីការពារឆ្លើយតបដល់ហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីរួមបញ្ចូល gender ទៅក្នុងការងាររបស់យើងជាពិសេសការពារនិងឆ្លើយតបទៅនឹងហិង្សាដែលផ្អែកលើ gender នៅឆ្នាំ2002សហរដ្ឋអាមេរិកបានអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រសកលមួយដើម្បីដោះស្រាយគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៃអំពើហិង្សាដែលផ្អែកលើ genderដែលមានផលប៉ះពាល់លើប្រទេសទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោករួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនយើងបានជួយស្ត្រីជនជាតិភាគតិចហើយស្ត្រីជនជាតិភាគតិចអាហ្វ្រិកបានចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានហើយបានប្រឆាំងហិង្សានិងការរើសអើងយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលស្ត្រីសហគ្រិនដើម្បីឈោងដល់ទីផ្សារថ្មីហើយយើងបានធ្វើដៃគូជាមួយមន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់ក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលប៉ូលីសរដ្ឋអាជ្ញានិងចៅក្រមឲ្យកាន់តែចានឡើងថែមទៀតលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ីវ៉លបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងធ្វើកិច្ចការនេះមិនពីព្រោះតែសមភាពនៃ gender មានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះទេនៅពេលដែលយើងពង្រីកការចូលរួមកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនឹងសង្កត់លើពាណិជ្ជកម្មសិល្បៈនិងវប្បធម៌នយោបាយវាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារុងរឿង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាអ្នកបោះឆ្នោតប្រទេសហូឡង់នឹងទៅបោះឆ្នោតប្រជាមតិទៅលើថាតើពួកគេគួរគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬយ៉ាងណា ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះមិនមានចងក្រងជាឯកសារផ្លូវច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែវានឹងក្លាយជាវិធានការដ៏សំខាន់មួយក្នុងការគាំទ្រដល់សហភាពអឺរ៉ុបការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ខែមុនពេលដែលអ្នកបោះឆ្នោតអង់គ្លេសបោះឆ្នោតទៅលើថាតើខ្លួននឹងធ្វើជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបតទៅទៀតឬយ៉ាងណាការចំណាយលើផ្នែកយោធានៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងជាលើកដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកនេះបើយោងតាមទិន្នន័យថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិ Stockholm ការចំណាយសរុបទៅលើផ្នែកយោធានៅទូទាំងពិភពលោកមានចំនួន1កណ្ដកសញ្ញា7លានលានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2015ដែលតួលេខនេះកើនឡើង 1% លើឆ្នាំ2014VOA លោក Ted Cruz បេក្ខជនឆោឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក Bernie Sanders បេក្ខជនឆោឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតនៅពីក្រោយគេនៅក្នុងការប្រកួតដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបក្សរបស់ខ្លួនដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរនាក់ទទួលបានជ័យជំនះដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Wisconsin ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះលោក Cruz បានយកឈ្នះលើលោក Donald Trump ចំនួន15ពិន្ទុដែលយោងទៅតាមលទ្ធផលដែលចេញភ្លាមៗហើយលោកបានហៅជ័យជំនះនេះថាជារបត់មួយនិងជាការសហការគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងលោក Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Texas ក៏បានផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកទៅលើលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដោយបានអួតអាងខ្លួនឯងថាលោកនឹងមិនគ្រាន់តែយកឈ្នះដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេលោកនឹងថែមទាំងយកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទៀតផងលោក Cruz បានមានប្រសាសន៍ថាដូច្នេះខ្ញុំសូមនិយាយថាលោកស្រី Hillary ត្រៀមខ្លួនទៅយើងមកដល់ហើយបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលប្រទេសចិនបានស្នើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលតម្រូវឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចុះឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកកំពុងតែក្លាយជាក្តីបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ពិភពលោកក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃបទបញ្ញត្តិនេះទៅលើវិស័យជំនួញនិងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារផងដែរប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការប៉មបំភ្លឺមួយនៅលើកោះសុបនិមិត្តដែលខ្លួនបានសាងសង់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនេះគឺជាវិធានការវិវត្តទៅមុខមួយដែលទំនងជានឹងបង្កើនភាពតានតឹងរវាងចិននិងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋស៊ីនហួរបានចេញផ្សាយថាប៉មបំភ្លឺមួយដែលមានកម្ពស់55ម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកស៊ូប៊ីត្រូវបានបើកបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងពិធីមួយដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនរបស់ចិនតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកស៊ូប៊ីគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រជុំកោះ Spratly តំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកនេះគឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ជាច្រើនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបំលែងឲ្យទៅជាកោះដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាផ្លូវយន្តហោះឡើងចុះនិងធ្វើអ្វីផ្សេងៗទៀតបានមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន17នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដោយកំភ្លើងរវាងអតីតកងជីវពលនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋធានី Brazzaville នៃរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋ Congo អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីស3នាក់ជនស៊ីវិល2នាក់និងអ្នកវាយប្រហារ12នាក់ទៀតបានត្រូវគេសម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.